Tas, ka ir ļoti daudz iniciatīvas Ukrainas atbalstam, ir ļoti pozitīvi. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji grib palīdzēt. Un skaidrs, ka nevienmēr visu vajag darīt centralizēt vienai organizācijai. Bet mana recepte klausītājiem būtu tāda, ka pirmām kārtām jūs varat paskatīties, vai tajā organizācijā, vai tajā iniciatīvā, vai tajā akcijā, kuru kāds rīko, jūs kādu pazīstat. Ja jūs kādu pazīstat personīgi un viņam uzticēties, droši pievienojieties. Savukārt, ja jūs nepazīstat, tad jūs varat paskatīties, vai šī te organizācija labdarības, kas pēkšņi kaut ko sākus darīt, iepriekš vispār ir bijusi un viņi reģistrēta, tā kā pārliecināties. Un trešais, droši vien viss tāds uzticamākais, kas sadarboties ar tām organizācijām, kas jau gadu gaitā strādā, kas nav tādas, nu, viendienītas. Un tas ir tas galvenais siets, vai nu es kādu tur personiski pazīstu viņam uzticos, vai organizācija strādājas jau gadiem un ir pieredze. Un vēl viens tāds ieteikums pameklēt, vai šai organizācijai ir pietiekami dziļš saturs sociālos kontos. Vai ir Facebook lapa, kas ir ilgi rakstīta, kur var atrast iepriekšējos darbus, vai ir mājas lapa ar atskaitēm, faktiski, lai tas nav tāds anonīms konts. Un vienmēr, tad, kad ir kādi uzņēmumi rīko akcijas, tad jūs varat apskatīties, ar ko viņi kopā rīko. Ja jūs pazīstat to iniciatīvu, tad viss kārtībā.